Saluton. Vi auskultas la Esperanto elsendo de 3 Zozozo. Estas la unua horo, la okan de septembro 2014 en Australio. Hodiaŭ, la tiamo estas Alan.
Saluton.
Kai Carlo.
Saluton, Carlo.
Kaj mi estas Heather, kaj mi respondecas pri la panelon. Do Alan, kion vi preparis por nia hodiaŭ distraĵo?
Yes, 3 malgrandai articoletoi. La uno estes, havet le titolo, Ciu vualigi au ne vualigi? Estes de Anna Lowenstein in giornalo Ateismo, la bulteno de ateista tutmonda Esperanto organizo. La dua estes na Congresso Curiero de la Naudignaua Universale Congresso, Bonaera Vocio, cae numero 2, havas interesan clarigon de la nova honora membro de UEA, cae tre interesa viro. Cae la tria estes pri cantistino, Franca, Melanie Prin, se la giornalo estes la Esperanto Inofo, cae la verkisto estes Edmund Ludwig.
Bene, cae Carlo?
Yeah, hodiaŭ mi elektis 3 artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri Slovakio. Titolo estas Pentristo de la homo kaj de la naturo, skribis Julius Hauser. La dua artikolo estas pri Aŭstrio. Titolo estas Nova ĉefstacidomo en Vieno, skribis Walter Clark. La tria artikolo ankaŭ estas pri Aŭstrio. Titolo estas Milita kampadejo trovita en Carnuntum, skribis Evgeni Georgiev.
Dankon, Carlo. Bone, kaj mi legos artikolon pri ebla kaŭzo de la Parkinsona malsano. Ju pli toksa legomoj, des pli riskaj por homoj. En la aŭgusta 2014 eldono de Monato de Roberto Pigro. Kaj la simbolo de juneco de Julius Hauser, ankaŭ en la aŭgusto 2014 eldono de Monato. Kaj la kantoj hodiaŭ estos Alia Mondo kaj Ho Mia Cor en la kompaktdisko Ho Mia Cor de la grupo Merlin, kaj ankaŭ en la Ilioko, la Bamba kaj la Virbovo kaj la Luno de la grupo Yomo en la kompaktdisko Yomo Friponas. Kaj nun ni aŭdos Alia Mondo de la grupo Merlin.
Is kaj iom da tempo pasis, porque mi povu comprenis, que oni iras antauen, estante ciam vide al vide.
Nombre pentristo de la homo kai de la naturo. Inter la slovakaj pentristoj de la dudeka jarcento okupas apartan lokon Martin Benka, grafikisto, ilustristo kaj desegnisto, kaj unu el la fondinto de la slovaka pentroarto. La Benka, la naturo estas intime ligita con homa agado. Pro tia gravan lokon en liaj pentraĵoj havas la pejzaĝo. Benka naskiĝis en 1888 en la vilaĝeto Kostolice-Lispe, ĉirkaŭ 40 kilometrojn okcidente de la ĉefurbo Bratislavo, en ĉarpentista familio. Li ellernis la farbistan metion en la ĉeĥa urbo Hodonin, kaj poste laboris kiel farbisto, kolorigisto en diversaj konstrufirmaoj en Vieno. Sed la kolorigista metio ne estis lia vivcelo. Pro tio li pasigis 2 jarojn en privata lernejo ĉe ĉeĥaj pentristoj. Li ellaboris propran artan stilon ligitan al la naturo kaj la homo. Jam lia unua pentraĵo Suna mateniĝo en arbaro, ekspoziciita en la Praga domo de artistoj ĉeĥe Rudolf Finam en 1903, ricoltis grandan sukceson. Post 39 jaroj li forlasis Pragon kaj ekloĝis en la slovaka urbo Martin, kie la urba estraro konstruigis al li domon kun ateliero kaj muzeo pri pentraĵoj. Reciproke Benka transdonis al la ŝtato sian pazan kolekton de pentraĵoj. Pli ol 200 proprajn verkojn, kiu formis la artofonduzon de la hodia muzeo de Martin Benka. Benka multe veturis kaj pentris en diversaj regionoj de Slovakio. Tamen sukceson kaj agnoskon li trovis en pluraj landoj. Ekspozicioj estis liaj pentraĵo en Aŭstrio, Belorusio, Ĉeĥio, Germanio, Hungario kaj Rusio. Benka estis universala artisto. Li okupis sin ankaŭ pri arĥitekturo, grafiko, ilustrado de tekstoj, muzika komponado kaj desegnado de postmarkoj. Inspirita de kubismo, li eĉ mane fabrikis 13 violonojn. Populare restas liaj ilustraĵo de naciaj popolaj rakontoj. Cetere li esperantiĝis 5 dek nau jaraĉa kaj kontribuis inter alie al la revuo Esperantisto Slovaka. Okaze de sia sesdek kvina naskiĝdato veno, Penka akiris la prestiĝan titolon nacia artisto. La unua slovaka pentristo tiel titolita. En 1963 li ricevis respublikan ordenon pro sia dum viva artista laboro. Li estis unu el la nur kelkaj reprezentantoj de la moderna pentroarto, kiuj favore akceptis la komunistan reĝimon en la iama Ĉeĥoslovakio. Penka mortis en 1971, ke estis entombigita en la nacia tombejo en Martin. En lia slovaka naskiĝa vilaĝeto estas kreita memorĉambro pri lia vivo kaj verkaro, kie vizitantoj povas trovi originalan pentraĵon, skribis Julius Hauser.
Yes, en la junia versio de ateismo, kio estas la bulteno de la ateista tutmonda Esperanto organizo, estas tre interesa artikolo "Ĉu vualigi aŭ ne vualigi?" Kiel sekretario de ateio, kio estas Anna Lowenstein, mi estas membro de sekulara Eŭropa diskutlisto en Interreto. Tio estas listo por aktivuloj en diversaj eŭropaj ateismaj, liberpensaj kaj aliaj progresemaj asocioj. Ĝi havas ioman lingvoproblemon, ĉar la diskutoj okazas ĉefe en la angla, foje en la franca, kaj nur malofte aperas komentoj aŭ dokumentoj ankaŭ en aliaj lingvoj. En marto aperis en tiu listo indigna komento de franca feministo, prezidanto de Ligo por la internaciaj rajtoj de virinoj, pro vizito de la Eŭropa reprezentanto pri eksteraj aferoj al Tirano. Tiu reprezentanto estis virino Catherine Ashton, kai dum sia vizito al Irano si shockis feministoin, cia si potis captucon same kiel devige faras Iranai virinoi. In la seculara discut listo aperis malfermita lettero adresita al Europa Unio kai al Europa Consilantaro por protesti contra la facto che Catherine Ashton portis captucon ce la gazetara conferenzo, cion si patoprenis in Teherano cune cun la presidanto de Irano Hassan Rouhani. Lau la lettero, di diris, farante tion, si senhonte submetigis al malgiusta legio, quiu ecte 1979 devigas ciuin iranaen virinoin casi sian corpon sub pesa amaso de stoffo, cae tiel causis seriosan malutilon alla decoi de miloi de virinoi de tiu lando, quiu andanjarigis sian propran vivon per manifestasiado en la stratoi de Tirano. Membroi de la listo estis invititai subscribi tion proteston nome de la asocioi quiuen ili representas. Dum la unuae tagoi, plurae asocioi subscribis la protest letteron, sed en la tria tago comensis aperi alia vidpuncto. Lau articolo en la brita giornalo Guardian, dum sia visito al Irano, Ashton colerigis tiu landain conservativuloin per rencontigio en la oca de marto kiu estas internacia virina tago, kun grupo de ses iranaj virinoj, kiuj aktivas por virinaj rajtoj. La conveno okazis sen la aprobo de la irana registaro ĉe la aŭstra ambasidejo. La eksterlanda ministrejo poste protestis kontraŭ la ago de Ashton kaj akuzis ŝin pri enmiksiĝo en la internaj aferoj de la ŝtato. En la sekulara listo okazis vigla diskuto inter la du vidpunktoj: ĉu Ashton devos rifuzi porti la vualon, aŭ ĉu pli gravas la fakto, ke ŝi renkontiĝis kun iranaj aktivulinoj? Ĉu pli gravas la simbolo aŭ la ago? Generale, por la francoj plej gravis la principo, che si ne devos consenti porti la vualon, dum la britoi emis vidi la afferon pli practice, che dum negozado oni evitu necesse offendi la alian partion. Dum la europae patoprenantoi en tiu discuto esprimis tre fortain opinioin por uno flanco au la alia. Estis rimarkinde che neniu el ili ec pensis malcovri la opinio de la iranae virinoi mem pri la facto che Ashton decidis porti vualon. Versaine el la activuloi en tiu discut listo nur mi, kiel esperantisto, regule parolas cun irananoi kiai havos eblon peti ilian opinion pri tia afero. Interesse, ce ne?
Tre interesse.
Kai... Kio, vi faru, se vi iras al Irano?
Irano, mi ne iras.
Eble.
Ne, ne. Dankon. Dankon, Alan, kai nun ni audas la compact disco o la canto Homia Cor, en la compact disco Homia Cor, de Merlin.
brillante en mí. Ne povas mi facile, ho mia cor, post longa laborado, ciu mi ne vencos, en decida hor, suffice tranquilligio del batado. Ho mia cor, 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 ho mia cor. Ho mia cor, ho mia cor.
Tio estas articolo scribite per Roberto Pigro in la Augusto Eldono de Monato. Kai ĝi estas pri la Parkinsona malsano. Ju pli toxai legomoi, des pli riskai po homoi. La Parkinsona malsano povas trafi homoin ancao pere de agriculturo. Por tiui, kiui laboras en tiu fako, kai pli generale, per la fruktoi ca le legomoi, kiui ni tiu tage metas sur tablen. El metigio al pesticidoi, herbicidoi, ca insecticidoi, fakte estas science asociita kun rimarkinda risko pri ekapero de la menciita malsano. Tion konkludas itala esploro, kiu konsideris kaj reviziis la rezultojn de cento de antaŭaj esploroj. Temas pri revizio plenumita de sciencistoj en Fondazione Policlinico San Matteo en la Lombarda urbo Pavia, kunlabore kun tiel nomata Centro Parkinson Instituto Clinici de Perfectionamento. Tilaste institucio situas en Milano, kaj estas kun origita de doktora Gianna Pezzoli. Doktora Emanuele Cereda, la chefa autoro de la esploro, calia collegoi analisis cent quar studoin qui examenis la ligitetson inter elmeticio al pesticidoi, herbicidoi, insecticidoi, cae risco en havi la Parkinsonan malsanon, precipe por ciui qui laboras in la agriculturo faco. In la esploro, tamen, oni ancao inclusivis personoin, quiu, pro aliae cialoi, elmetigas al similae riscoi. Alivorte, personoin quiu vivas proxime alla camparo, laboras apud agriculturae campoi, au, et pli maltranquilige, simple cutimas trinci en sia hemo cranacfon. La esploro, pubblicita in Neurology, Medicina Revuo della Usona Accademia de Neurologio, montris che ofte el meticcio al tivi nesanagai substansoi povas pliigi la riscon che oni estos trafita de la Parkinsona malsano, et je 80% in quelcae pacientae studoi revisiitan cadre de la esploro la elmetigio al certae pesticidoi cae solvivoi solviloi cetere estis associita con duobla risco pri disvolvigio de la neurologia malsano. Oni ne inquietis la influon de la diversae tipoi de elmetigio, ciu la combinaggio estas exemple inspirita aŭ sorbita tra la haŭto. Tamen la esploro ĝenerale sugestas, ke la risko kreskas proporcie kaj paralele kun la daro de elmetiĝo al danĝeraj ĥemiaĵoj. La bezono, ofte substrekata de saĝuloj en la pasintaj jaroj de iu agrikulturo, kaj prefere donu prioritaton al la kvanto anstataŭ al la kvalito, havis la jenan rezulton, ke la uzo de ĥemiaĵo en la kampoj atingis neelteneblajn dimensiojn. Sen konsideri, ke ĉio, kion homo enmetas en la medion, poste revenis al ni je malsanaj kaj kaŝitaj formoj, do en la nutraĵo, kiun ni alportas al la tablo, en la akvo, kion ni trinkas, en la aero, kion ni spiras. Se tiuj, kiu laboras en agrikulturo, estas sendube pli elmetitaj al tiaj riskoj, ankaŭ ordinaraj uloj, kiuj simple manĝas, spiras, trinkas. Ĉiutage ne estas 100% protektitaj. Kiu havas oreloin por aŭdi, tiu aŭskultu legantoj kaj ĉefe regantoj tiun ĉi antikvan frazon pripensu. Kaj nun, Carlo, vi havas alian artikolon pri ĉefstacidomo.
Jen, nova stacidomo, ĉefstacidomo en Vieno. Turistoj ĉuas pli da komforto kaj pli mallongajn veturdaŭrojn en Aŭstrio. Ekde decembro 2014 preskaŭ plene funkcios la nova Viena ĉefstacidomo. De tiam veturos trajnoj el diversaj aŭstraj urboj rekte al la ĉefstacidomo kaj de ĉi al la Viena flughaveno. En kelkaj stacidomoj eblos aĉeti kombinitajn biletojn por trajnveturo kaj flugo. La 16 de junio 2014 oni informis ĵurnalistojn pri tiu temo sur la kajo 8 de la ĉefstacidomo. Tie Christian Kern, generala direktoro de la Aŭstraj Fervojoj ÖBB kaj Per Albrecht, ĉefo de la flugkompanio Aŭstraj Aerlinio AVA, parolis pri la nova kunlaboro kaj montris modelon de modernaj trajnoj kaj aviadiloj. La nova ĉefstacidomo ne estas finhaltejo, kiel la iamaj jam malkonstruitaj suda kaj orienta stacidomoj. Nun la enveturantaj trajnoj haltas kaj daŭrigas la veturon. Do nun la trajnoj veturas jene: loko A, ĉef stacidomo, loko B. Tial oni ofte sparas ŝancon de trajno. La tegmento de la Viena ĉefstacidomo estas impona. La 14 romboj kun entute 31,000 kvadratkilometroj estas el 7,000 tunoj de ŝtaloj. Tio estas 2/3 de la ŝtalo, kion oni bezonis por konstrui la parizan Eiffelturon. Ankaŭ la du-traka linio de la Viena ĉefstacidomo al la flughaveno estas parte nova. Por ĉi oni devis interalie konstrui 200 metrojn longan ponton super la centra aŭstra ranĝa stacio clederen. Por tio ponto oni personis 2301 de stalo. Scribis Walter Clark.
Dankon, Carlo. Kaj nun ni aras la canton en la iuko en la kompaktisto Jomo Friponas.
Iso
No, you go ahead.
Por bona lerno kaj progres, mi iom iris al kongres en la IOK.
Yes, in La Yoko, la Internazia Unilara Congresso con Jomo. Nun, legado pri honora membro de UAA, ci aperit in la curiero, la Congresso curiero de la UCO, ciu iaro, nova honoro membro de UAA. En sia unua consido sabate, la comitato de UAA electis la eminentan brasilan esperantiston Jerzy Baez. E nascigis 1934. kiel honoran membron de UEA. Signoro Baez eklernis Esperanton en 1947 per germanlingva grammatiko trovita en la lerneja biblioteko. Li estas membro de UEA ekde 1952 kaj dumviva membro ekde 1978. En 1980 li fondis la eldonejon Fonto, kiu farigis unu el la plej gravaj eldonejoj en la historio de Esperanto. Gi aperigis plurajn dekojn da libroj en Esperanto, originalaj kaj tradukitaj. Interalie, kvar verkojn en la serio Oriento Okcidento de UEA, La Luzidoj de Luis Vaz de Camões, Cent Jaroj de Soleco de Gabriel García Márquez, Antologio Latina compilita de Gerard Berveling, Leteroj de Paulo Caelia Scolo. Baez verkis ankaŭ mem originalan romanon La Profeto el Pedras, 2001. De 1980 gis 2006 li eldonis la belletran revuon Fonto, de kiu aperis 312 numeroj. Ekde 1990 Fonto publikigis la verkojn premiitajn en la belartaj konkursoj. Baez estis administranto, kompostanto de Scienza Revuo en 1978, administranta eldonanto de la Filosofia Revuo Simposio, 12 numeroj, de ekde 3 kaj 92, kaj kunlaboranto de Monato ekde 1980. Li estis akademiano de 2001 ĝis 2010. En 1996 lia eldonejo Fonto ricevis la fame Kulturpremion. Certe li meritas nova honora membro, ĉu ne?
Kiel laboro por Esperanto.
Yes, it's brila.
Dankon, kaj
pri milita kampadejo trovita en Carnunto. En la arkeologia parko Carnunto oni faris novan eltrovon. Post la malkovro de tutmonde unika gladiatora lernejo en 2001, la sciencistoj nun eltrovis sub la ruinoj de antikva vilaĝo ĉe Danubo grandan militan kampadejon helpe de grunda radaro de arkeologoj trafis fortikaj fosaĵon en pli profundaj tertavoloj kun areo de 57,600 kvadrataj metroj egala al 6-futpalaj ludejoj. Por la direktoro de la arkeologia parko Markus Wachter, tio estas sensacio. Por ne estas granda paŝo, ke Carnunto ree ricevas tutmonde sian antikvan signifon. Li deklaris: Petra Pohusla, ekonomia konsilistino de la lando Malsupra Aŭstrio, diris, ke la eltrovo donos gravan turisman kaj ekonomia impulson. Ekde 2012 oni esploras kune kun internaciaj partneroj laŭ komisio de la lando Malsupra Aŭstrio la subteron de Carnunto. Ĉi lasta estas la plej granda arkeologia tereno en la centra Eŭropo. Preskaŭ la tuta romia urbo, kies areo iam ampleksis pli ol 10 quadrat kilometroj. Konserviĝis ĝis nun sub la kampoj kaj vin pereoj de Malsupra Aŭstrio. Oni esploras la aero kaj surtere la arkeologian kampon. Pli ol 6 kvadratkilometro estis jam prilaboritaj. La grunda radaro ebligas per la uzo de elektromagnetaj ondoj, ke restaĵoj de la romia urbo aperas tridimensie sur la komputila ekrano. Ĝis la jarfino oni pli laboros areon de 4 kvadratkilometroj, skribis Evgeni Georgiev.
Ah, dankon, Carlo. Kaj nun ni aŭdas la kanto La Bambo, ankaŭ de Jomo en la kompaktdisko Jomo Friponas.
Electu cum dancisto!
Por danza di la bambo necesas quiero culerreto da charmo culerreto da charmo un peto levo alla supro la supro alla supro la supro al vero spica e parricios parristo vai parricios parristo se volas vi se volas vi se volas vi danzu la bambo danzu la bambo danzu la bambo Tingi cielo, corra tingi cielo, mezzo sa slerto, pune con stuparego, pune con stuparego, con un supplemento, alla supro, alla supro, alla supro, alla supro, almeno spica, e pariccio sparristo, vai pariccio sparristo, se vola spise, vola spise, vola spise. Tan sulla pampo, tan sulla pampo. Hey mi ci un min taxas Hey mi ci un min taxas naiva viro charmi ver galantas Charmi ver galantas al iurulino y alla supro Alla supro la supro al menos mi parrichos parristo Hai parrichos parristo se volas vi Se volas vi, se volas vi Danzu la pampo Danzu la pampo Danzu la pampo Danzu la pampo Por danza di la pampo Por danza di la pampo Necessas fiero Pulereto da charmo Pulereto da charmo Un petto levo Alla supro, la supro Alla supro, la supro Almeno spica I farricio mi sparristo Vai farricio sparristo Se volas vi, se volas vi Se volas vi
Espero que vi danzas tidea. Yes, this is Jomo, who danzas la bambo. Now, in the rest, that's for la musica temo, cha es es interesa articolo pri nova musica talento en la Franza giornalo, Franza Esperanto giornalo Esperant Inf. Iu jaro, iam havis la plezuron audi per radie Iuna vocion el Francio, Melanie Prin. Tiui ci bonchanzuloi estis la auscultantoi de Pola Varsovia Retradio. La tradicia printempa esperantajo de Esperanto France Est estas la unuan okazon de surscenea concerto antaŭ esperantista publiko de tiu ĉi charma kaj eleganta juna kantistino, komencanta esperantistino ankaŭ. La antaŭ koncertan streĉon ŝi rapide venkis. Post la unua kanto, kiam la proksimume quindec capa ce estantaro applaudis ege coragige. La bel melodia ai cantoi en Esperanto, la musico de Gilbert Drigon, ca il texto de Lorenz Tomazzoli, ravis la auscultantoin. Aldonendas che la prononso ca la articulatsoi perfectis, quio esis la resulto de music lernea studado. Ec la comensantai esperantistoi povis sequi, char la presentisto, Lorenzo Tomazzoli, maestri manipulas la computilon, quiu ebligis al ciui legi la texton sur ecrane. Cai pli al uno ce istinto secrete emis dansi, exemple la tangon. La tangon. Sed ne coragis. Post unu pato en Esperanto, Melanie plu cantis en la Franca, la Itala, kai la Angla. Pruvo de la successo estis la veno surscenean de Brasile Samediano, kiu invitis sin al la Ioco en Brasilo, promesante al si senkostan unu semainan restadon. Edmond Ludwig scribis tion do, ascultu, kai ebli la nomo estas Melanie Prin, devos memorigi ĝin.
Yes.
Yeah, bone.
Kai nun mi havas artikolon de Julius Hauser in la revuo Onede Monato, la Augusto Eldono de Monato. La simbolo de junezzo. Con intereso mi legis la mallongan articolon Mangi pomon vere savas homon de Paolo Sergio Vanna in la Monato Eldono de Julio. La mia opinio, bone kaj klare verkita articolo, quiu estas ne nur interesa, sed ancau signifo plena cae instrua. Mi volis rimarcigi, che miai geavoi prescau ciun tagon vespere mangis pomon po protecti sian organismon contra malsanoi. Ili laborte serciaris vermain pomoin, cia vermoi visitas, pli bone dirite attacas, nur sanain pomoin, quiu ne estas chemie flegitai dum cultivado. En Slovakio, la pomo estas la simbolo de junezzo, cae de natura bellezzo. En popola curazzado, la pomoi helpas curazzi malsanoin de la hepato cae galvesico. Valorain servoin faras pomoin, che malva mumo, tuso, laringo, malsano, kai tia plu. La pomo bonege disinfectas la bushan cavon, kai varmega curita pomsuco con limono protectas la mucoson contra mucoi. Mem compreneble, nur la longdaura kai regula pom mangiado povas havi bonfaran kai preventan influon por homa corpo. Ah, sed oni devas unue lavi la pomoin contra la insectidoi. Do, nun, tio estas, mi havas kelkajn anoncoj. Unue estas tio.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZZZ esperanto@gmail.com.au. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3ZZZ.com.au. Kai klaku la Esperanto programo, kie ĝi estas adebla dum unu semano. Ĉiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia nova retpaĝo www.esperanto.com.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de mi, Alan.
Kaj ĝis reaŭdo de Carlo.
La luno sin estis combanta, e la spegulo rivero, fir bovo sin estis batanta, e milda nocto somera, chiam venis la blanca mateno, palat veris la luno de fluo, la fir bovo chiele da reno. La virbovo chiue camis la luna, hai fortuna d'una notte el movei, la rotora papa vedo cae la pruno, e en parfumas la camparo moi play, rosmarreno de montaro al grande river. Las peletto in cinque palas en argenta color. La virbovo pura cega, cae de brava e vero. Il morano dell'alunno conserva sempre la cor. La virbovo chi ueca mi saluna, cae fortunas d'una notto el movei. Barreno de Montaro al grande river, las teleto en chintempanas en argenta color. La virbo pura cega cae de brava genero, mi morajo de la luna conserva ser la cor. L'uno d'un nocto al venas, è la profonda infinita, il povo cinquanta scais plenas, inter la braccio intorcita, è la mezzo de rive speculo, dum la luno e dormo non spira, la vir povo chi è il vardiulo, ci rigarda scal triste soffira. La virbovo chi ueca mi sta luna, cae fortuna razum la notto e lo vei. La odora pappa veto cae la pruno, ien parfumas la camparo moni plei. Rosmarreno de Montaro al grande river, las delenas.
smarreno di montare al grande rivero. La stelletto in cintumpana e d'argenta coloro. La virbo pura cielo, cae de brava genero. Mi moraggio in miela luno, conserva se la cor. Mi moraggio in miela luno, conserva se la cor. Moraggio dell'alunno, conserva se la cor. Lontano sulla bayou, vide brigas cio cie, e colorigas per tocca blu, tutta una circa mi, via Nova Orleans, le te glitas la canoto. La Ricardo tre tranquilla e tornata dopo di.